Το θέμα μας σήμερα βασίζεται στην Επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 7 με 16. Θα διαβάσουμε από την Καινούργια Μετάφραση. Αυτά όμως που άλλοτε ήταν για μένα πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μου. Γι' αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί Του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτή που προέρχεται από την πίστη στον Χριστό, τη δικαίωση που προέρχεται από τον Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Αυτό που επιθυμώ είναι να γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς Του και να μετάσχω στα παθήματά Του ακολουθώντας Τον στο θάνατο με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα ήδη τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σε ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Έτσι ας σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Και αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, ο Θεός και σε αυτό θα σας φανερώσει το σωστό. Όπου και αν έχουμε φτάσει, ας συνεχίσουμε τον δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα. Ας έχουμε το ίδιο φρόνημα. Αυτός ήταν ο Λόγος του Θεού.
Καλημέρα αγαπητοί αδελφοί και από μένα. Καλή χρονιά. Συνήθως ακούμε με υγεία, που είναι πολύ καλό. Και εγώ συμπληρώνω και αγάπη. Σε μια κυρία που το είπα αυτό σε ένα ζαχαροπλαστείο μετά που μου ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία και της είπα και αγάπη, η απάντηση ήταν υπάρχει αγάπη. Και το έλεγε σοβαρά. Της είπα, επειδή είχαμε μιλήσει και άλλη φορά, εσείς πιστεύετε στο Θεό? Ναι, βεβαίως. Της λέω, ο Θεός είναι αγάπη. Εφόσον υπάρχει Θεός, υπάρχει και αγάπη. Ναι, έχετε δίκιο. Αγαπητοί μου, ναι. Υπάρχει Θεός, υπάρχει αγάπη. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα προσευχηθούμε τώρα, πριν το μήνυμα, και θα ήθελα να το κάνουμε λίγο διαφορετικά, γι' αυτό είμαστε καθισμένοι. Αντί να λέω εγώ μόνος μου την προσευχή, θα πω τα διάφορα θέματα της προσευχής που θα ήθελα να σας πω και εσείς σιωπηλά ο καθένας σας από τη θέση του, σιωπηλά, να προσεύχετε και να δοξάζει το Θεό. Και αντί να γίνει μία προσευχή από μένα, να γίνει από 150 που είμαστε περίπου εδώ η προσευχή μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με δοξολογία και αυτό που κάναμε τώρα και ευχαριστούμε τα παιδιά που μας οδήγησαν. Πάντοτε η προσευχή ξεκινάει με δοξολογία και ευχαριστία. Να δοξάσουμε τον Θεό, ας τον ευχαριστήσουμε για τη χρονιά αυτή που πέρασε. Και για τα όμορφα πράγματα που μας συνέβησαν και για τα άσχημα, γιατί μάθαμε από αυτά. Ας προσευχηθούμε σιωπηλά για λίγες στιγμές γι' αυτό. Ας συνεχίσουμε την προσευχή μας ζητώντας συγχώρηση για οτιδήποτε λάθος ή κακό κάναμε μέσα στη χρονιά που πέρασε που δεν προλάβαμε ακόμα να εξομολογηθούμε. Ας ζητήσουμε την ευλογία του Κυρίου στην οικογένεια, στην αδελφότητα, στις εκκλησίες μας, ευαγγελικές, ορθόδοξες και καθολικές, οπουδήποτε κηρύττει το Λόγος του Κυρίου. Ας ζητήσουμε το έλεος και τη χάρη του Κυρίου σε αυτούς που είναι άρρωστοι, σε αυτούς που βρίσκονται σε πόλεμο, σε αυτούς που βρίσκονται δίχως σπίτι, μετά από τα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν μέσα στο 23. Και ας ζητήσουμε από το Θεό να ευλογήσει τη χώρα μας και τον κόσμο μας, να έχουμε δικαιοσύνη και ειρήνη παντού. Ναι, Πατέρα αγαπημένε, ευχαριστούμε γιατί εσύ μας ακούς και απαντάς την προσευχή μας και ζητάμε να συνεχίσεις να μας ευλογείς αυτή την ώρα καθώς στρεφόμαστε ξανά σε σένα να πάρουμε κάτι από σένα που χρειαζόμαστε. Ευλογών ευλογήσέ μας στο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας. Αμήν. Αδελφοί, σήμερα θα ήθελα να μιλήσω στο θέμα αντιμετωπίζοντας το νέο χρόνο. Δίχως τα Χριστούγεννα, αδελφοί μου, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει ελπίδα. Ξέρω ότι λίγες φορές ακούσαμε το όνομα του Χριστού, τα Χριστούγεννα, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, βασιλεύει ο Άγιος Βασίλης και μας πονάει αυτό, γιατί ο κόσμος αρχίζει και στρέφεται μακριά, για να μην πω εναντίον του Χριστού και του Θεού. Και αυτό μας πονάει περισσότερο. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε εμείς οι πιστοί και πρέπει να το μεταφέρουμε και στους άλλους, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, ότι ο Χριστός ήρθε εδώ στη γη τα Χριστούγεννα με μοναδικό σκοπό, να σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του. Και ο κόσμος δεν θέλει να ακούει τη λέξη αμαρτία σήμερα. Α, μέχρι λάθος, ναι. Και ήρθα κάποτε σε μια άλλη εκκλησία, ήταν μια κυρία που δεν την ήξερα, επισκέπτρια εκεί, μου είπε, μου άρεσε το μήνυμά σας, ήταν η μέρα Χριστουγέννων, αλλά αναφερθήκατε και στο θάνατο του Κυρίου και στην αμαρτία του κόσμου και αυτό δεν μου άρεσε τόσο. Δηλαδή της είπα, στα νέα δεν είδατε τι γίνεται χθες προχθές? Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι δεν βλέπετε το κακό, την αμαρτία που υπάρχει στη γη? Δεν χρειαζόμαστε έλεος, εξηλαίωση, σωτηρία, αλλαγή πορείας? Με κοίταξε σοβαρά και μου είπε, ίσως. Τα αφήσαμε εκεί. Αγαπητοί μου, για να δούμε λίγο τι έγινε το 2023. Μια ανασκόπηση σύντομα. Πώς περάσαμε εμείς? Είδαμε τα νέα. Όχι ευχάριστα. Είχαμε και ευχάριστα πράγματα, αλλά πάρα πολλά δυσάρεστα. Εμείς όμως πώς περάσαμε? Είχαμε ηρεμία ή άγχος τον περισσότερο χρόνο? Επιτυχίες ή αποτυχίες στη ζωή μας? Είχαμε κέρδος ή απώλεια? Αρρώστια ή υγεία? Ευτυχία ή δυστυχία? Ο δρόμος που ολοκληρώνεται αυτήν τη χρονιά ήταν καλός ή κακός για σένα? Τι έμαθες μέσα σε αυτόν τον χρόνο που πέρασε? Καλό είναι να τα σκεφτούμε αυτά λιγάκι. Και επίσης, ας οραματιστούμε για το μέλλον. Αύριο ξεκινάει μια καινούρια χρονιά, 2024. Τι προβλέπουμε για αυτόν τον νέο χρόνο? Ποια όνειρα, προσδοκίες, επιθυμίες και στόχους έχουμε βάλει? Βλέπουμε το μέλλον αυτό με αισιοδοξία ή απαισιοδοξία? Πριν μερικά χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας βρέθηκε σε μια ζωντανή ραδιοφωνική συνέντευξη. Δύο δημοσιογράφοι του κάναν διάφορες ερωτήσεις για όλα. Η κατάσταση δεν ήταν και τόσο διαφορετική από τη σημερινή. Και αφού τελείωσαν και τα είπαν όλα, η τελευταία ερώτηση ήταν, «Σεβασμιότατε, είστε αισιόδοξος ή απαισιόδοξος?» Και υπήρξαν 10 δευτερόλεπτα σιγής. 10 δευτερόλεπτα σιγής σε ζωντανό πρόγραμμα είναι σαν μισή ώρα. Και μετά ο Αρχιεπίσκοπος τους κοίταξε και τους είπε, «Ένα πράγμα θα σας πω. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Τίποτα άλλο». Ναι, αγαπητοί μου, Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό γιορτάζουμε την Κυριακή, τη λατρεία μας, και όχι το Σάββατο όπως κάποτε. Ερχόμαστε εδώ την Κυριακή γιατί αυτή είναι η μέρα του Κυρίου, που την πρώτη μέρα της εβδομάδας ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, και επειδή έχουμε αυτή την ελπίδα, αυτή τη δύναμη που ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται, αυτό επιθυμώ. Τι επιθυμεί? Να γνωρίσει καλύτερα τον Χριστό και τη δύναμη της Ανάστασής Του. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε βέβαια όχι μόνο να ακούσουμε το λόγο, να ψάλλουμε, να υμνήσουμε, να έχουμε και κοινωνία μεταξύ μας. Είμαστε να πάρουμε το δείπνο του Κυρίου κάποιες φορές. Και είμαστε εδώ στην Εκκλησία Χριστού επειδή Εκείνος είναι ζωντανός. Και σε Αυτόν έχουμε την ελπίδα μας και για τον νέο χρόνο μας σε Αυτόν ελπίζουμε. Το θέμα είναι πώς σκεπτόμαστε, όχι το τι συμβαίνει γύρω μας. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά που συμβαίνουν, πώς τα διαχειριζόμαστε, καθώς φρονεί την ψυχή αυτού τι ούτως είναι ο άνθρωπος. Η διάθεσή μας, ο τρόπος σκέψης μας, η αντίδρασή μας στα γεγονότα θα καθορίσουν εάν το 2024 θα είναι πετυχημένος ή αποτυχημένος χρόνος για τον καθένα μας. Ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει τη ζωή με καλή διάθεση, με αισιοδοξία, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που δοκιμάζει και τις καταστάσεις της ζωής του, μέσα από τη φυλακή γράφει στους Φιλίππους. Δύσκολες οι συνθήκες, αναγνωρίζει όμως την αξία του χρόνου σε κατοίκον περιορισμό, αλλά πριν από αυτό ήταν σε μια από τις χειρότερες φυλακές του κόσμου την εποχή εκείνη. Η ρωμαϊκή φυλακή ήταν η χειρότερη, η πιο βρωμερή, η πιο σκοτεινή, η πιο απέσια, με βασανιστήρια. Εκεί ήταν στην αρχή, μετά ήταν σε κατοίκον περιορισμό. Κάποιος είπε ότι ο χρόνος είναι σαν το νερό που χύνεται στην άμμο. Δεν μπορείς να το ξαναμαζέψεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι σε μας, τι κάνουμε με το χρόνο μας? Ακούστε μια έρευνα που έγινε και το τι συμβαίνει στη ζωή μας για μας που είμαστε 75 ή άνω. Εάν έφτασες στα 75 σου και συμπτύξεις όλα αυτά που γίνονται, κοιτάξτε η έρευνα τι αποκάλυψε. Ότι 7 χρόνια θα ζήσουμε τρώγοντας, αν είσαι μέχρι 75. 15 χρόνια θα ξοδέψεις στην εργασία σου. 5 χρόνια θα ξοδέψεις ταξιδεύοντας. 5 χρόνια μιλώντας με άλλους. 24 χρόνια θα κοιμάσαι. 3 χρόνια θα διαβάζεις. 12 χρόνια θα διασκεδάζεις. 1 χρόνο θα είσαι άρρωστος ή σε ανάρρωση, εκτός από διάφορες καταστάσεις. Και 1 χρόνο από όλα αυτά θα ξοδέψεις στην Εκκλησία. Πρωινή λατρεία, Τετάρτη, όμιλος νέων, Κυριακό σχολείο κτλ. 1 χρόνο μέχρι τα 75 σου. 5 χρόνια λοιπόν σε ταξίδια, 12 χρόνια σε διασκέδαση, 1 χρόνο στην Εκκλησία. Το ερώτημα είναι, τι κάνουμε εκτός από την Εκκλησία? Έχουμε επαφή με τον Κύριο αλλού? Και πρέπει να έχουμε. Πόσο χρόνο ξοδεύουμε τηλεόραση, διαδίκτυο, ηλεκτρονικά, τάμπλετ, σχετικά με το χρόνο που ξοδεύουμε σε επαφή μαζί του? Σκεφτείτε λίγο. Πώς θα ξοδέψουμε τον καινούριο μας χρόνο? Μήπως πρέπει να βελτιωθούμε στη σχέση μας με εκείνον? Γιατί βλέπετε ο Απόστολος Παύλος εδώ στη Θεσσαλονίκη έγραψε στο Θεσσαλονικής και τους είπε «Πάντοτε χαίρετε». Πώς θα χαιρόμαστε πάντοτε? Α, υπάρχει και ένα δεύτερο. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Τι σημαίνει αυτό? Επαφή με τον Θεό συνεχόμενη. Να σκέφτεσαι τον Κύριο, τις αλήθειες του Λόγου, τη σχέση σου αυτή. Και τότε, το τρίτο σημείο, κατά πάντα ευχαριστείτε. Εάν λοιπόν σκέφτομαι τον Κύριο συνέχεια και είμαι ευγνώμων για αυτά που μου έδωσε, έρχεται η χαρά πιο εύκολα ακόμα και στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής μου. Η χαρά αυτή δεν είναι εξαιτίας των περιστάσεων. Καμία σχέση. Η χαρά αυτή είναι γιατί έχω το Πνεύμα του Θεού μέσα μου που μου δίνει καρπό. Και μέρος του καρπού είναι αυτή η χαρά. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μου τα δώσει αυτά και τίποτα από αυτά που θα αποκτήσω, παρά μόνον το Πνεύμα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, τη χρονιά που θα έρθει, παρακαλώ, να σκεφτούμε, να ξοδέψουμε λίγο περισσότερο χρόνο με τον Κύριο, στο λόγο, στην προσευχή, στη σκέψη, περισυλλογή. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε εκτός εκκλησίας και εκτός σπιτιού, όπου και αν βρεθούμε μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Και ξέρω ότι το κάνουμε, ας το βελτιώσουμε αυτό. Γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη. Χρειάζεται λοιπόν να εκμεταλλευτούμε όλο το χρόνο που έχουμε. Πάλι θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, να φέρεστε με σύνεση κάνοντας καλή χρήση κάθε ευκαιρίας. Κάνοντας καλή χρήση κάθε ευκαιρίας. Τρία πράγματα μας λέει στο ανάγνωσμα που διάβασε ο αδελφός μας Αντώνης. Ξεχνώ, αγωνίζομαι και επιθυμώ. Ξεχνώ. Ξεχνώ για να ελευθερωθώ από το παρελθόν μου. Το άσχημο και κακό. Βέβαια έχω και καλό παρελθόν, αλλά υπάρχει και άσχημο και κακό παρελθόν. Από τα λάθη, τις αμαρτίες, τις αποτυχίες, τις πικρίες, τις δοκιμασίες, τις κακές εμπειρίες. Τα κουβαλάμε, αγαπητοί μου, αυτά. Κουβαλάμε πολλές ενοχές. Ενοχές που ο Κύριος συγχώρεσε την αμαρτία μας, αλλά εμείς δεν συγχωρέσαμε τον εαυτό μας. Και μας τα φαίνει ο διάβολος ξανά μπροστά. Και εστιάζουμε εκεί και χάνουμε τη χαρά μας, τη χαρά του Κυρίου. Εδώ, αγαπητοί, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι όταν ο Θεός συγχωρεί, και εμείς πρέπει να συγχωρέσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Γιατί αδελφοί μου, η μνήμη μπορεί να γίνει ο φίλος σου ή ο εχθρός σου. Η μνήμη μπορεί να γίνει ο φίλος σου ή ο εχθρός σου. Τι σκέφτεσαι, τι θυμάσαι τον περισσότερο καιρό. Αν εστιάζεις στα αρνητικά, στα λάθη, στις αμαρτίες, σε αυτά που σου συνέβησαν τα άσχημα και σε αυτά που έκανες εσύ, τότε γίνεται ο εχθρός σου αυτή η μνήμη. Αν εστιάζεις όμως εκείνον, το τι εκείνος έκανε στη ζωή σου, το πόσο σε συγχώρεσε και σε ευλόγησε, σου δίνει τη δύναμη να συγχωρέσεις και τους άλλους και να απαλλαγείς από την πικρία σου. Και τότε ο Απόστολος Παύλος θα πει, ο Χριστός μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμένετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από το ζυγό της δουλείας, γιατί ήρθε ο Χριστός για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας, από το άγχος και το φόβο, από όλες αυτές τις ανησυχίες που προκαλεί η ασυγχώρητη αμαρτία που εμείς νομίζουμε ότι κάναμε, η οποία δημιουργεί ενοχές. Και γιατί δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τους άλλους, μόνο από εγωισμό, αδελφοί μου. Επισκέφθηκα κάποτε έναν αδελφό που είχε πέσει σε κατάθλιψη. Έχασε τη δουλειά του, τις σχέσεις του, κλείστηκε στο σπίτι του για πολλά χρόνια. Μιλήσαμε για αρκετή ώρα. Μου είπε το πρόβλημά του. Του λέω, έχει συγχωρέσει αυτούς τους αδελφούς που σε πλήγωσαν? Λέει ναι. Πολύ ωραία. Επόμενη ερώτηση. Και εσύ έκανες κάποια λάθη? Βεβαίως. Έχεις συγχωρέσει τον εαυτό σου για αυτά που έκανες? Απάντηση. Εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί το έκανε δύο φορές. Ακούστε. Η δικαιολογία. Δύο φορές. Αν το κάνεις δεύτερη φορά, γίνεται ασυγχώρητη η αμαρτία. Λάθος. Μία είναι η ασυγχώρητη αμαρτία, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, αυτό είπε ο Ιησούς, που σημαίνει αν αρνείσαι συνέχεια, αρνείσαι το Πνεύμα του Θεού που σε ελέγχει, κάποια στιγμή ο Θεός έχει το δικαίωμα να πει φτάνει. Αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον ξανά ενοχλήσω. Και αγαπητοί μου, προσέξτε το αυτό, αν ακόμα κάποιοι από εσάς δεν γνωρίσετε τον Κύριο σαν προσωπικό σωτήρα. Έχει δικαίωμα ο Θεός να σταματήσει να σε ελέγχει περί αμαρτίας. και τότε τα αποτελέσματα θα είναι πολύ άσχημα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δεν μπορούσε να συγχωρέσει τον εαυτό του. Και γι' αυτό έπεσε σε κατάθλιψη και έχασε τη δουλειά του και έμεινε στο σπίτι του για χρόνια. Τελικά αργότερα συνήλθε, βγήκε έξω. Αλλά πήρε πολύ καιρό. Αδελφοί μου, ο διάβολος αυτό κάνει, μας δεσμεύει. Και μας κάνει να αισθανόμαστε, προσέξτε, όχι να σκεφτόμαστε, γιατί αν σκεφτούμε σωστά το λόγο του Κυρίου, θα μπορέσουμε να συγχωρέσουμε και τους άλλους και τον εαυτό μας. Και ένας λόγος που δεν συγχωρούμε τους άλλους εύκολα είναι γιατί δεν συγχωρέσαμε τον εαυτό μας. Πώς θα δώσεις κάτι που δεν έχεις? Ευχαριστώ τον αδελφό Αντώνη, ετοίμασε και το νερό για μένα. Ήπια αυτός, αλλά είχε και άλλο μπουκαλάκι, μου έβαλε εδώ. Εάν δεν είχε άλλο νερό, θα αναγκαζόμουν να πιω από το δικό του. Δεν το ήθελε αυτός ο γιατρός. Βλέπετε, δίνεις αυτό που έχεις. Αν δεν έχεις, δεν δίνεις. Αν δεν έχεις λάβει εσύ συγχώρηση από το Θεό για τα δικά σου αμαρτήματα, εύκολα δεν δίνεις τον άλλον συγχώρηση. Και να το πρόβλημα. Άρα, αδελφοί μου, χρειάζεται να ξεχάσουμε το παρελθόν. Δηλαδή, ξεχνώ δεν σημαίνει το σβήνω, προσέξτε, δεν έχουμε αυτόν τον έλεγχο. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το μυαλό μας να σβήσει το παρελθόν. Τι γίνεται όμως? Όταν εμφανιστεί, απλά δεν το λογαριάζομαι. Στην πρώτη μου απολογία, στη Ρώμη, ο Απόστολος Παύλος θα πει, κανείς από τους αδελφούς δεν ήθελε να με συμπαρασταθεί. Δεν το ξέχασε, το έγραψε, έμεινε μόνιμα εκεί. Ήθε ο Θεός να μην τους το λογαριάσει. Αυτό σημαίνει ξεχνώ. Δεν το λογαριάζω όταν εμφανιστεί. Ο διάβολος ξανά και ξανά θα έρθει να σου πει, θυμάσαι τι σου έκανε εκείνος, θυμάσαι εσύ τι έκανες. Από την παιδική ηλικία ξεκινάει αυτό. Εσύ θα πεις, δόξα τον Κύριο που το πήρε και αυτό και θα απελευθερωθείς. Ναι, ξεχνώ. Μονάχα, αδελφοί μου, η συγχώρηση μπορεί να αλλάξει το άσχημο και κακό παρελθόν, ώστε να υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Μονάχα η συγχώρηση. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σου? Ρώτησε ένας νεαρός ποιμένας, ένας συνταξιούχο, ο οποίος έμεινε τώρα στο χωριό και είχε κήπο. Και καθώς βγαίναν από τον κήπο, έκλεισε την πόρτα και του λέει, «Να, αγαπητέ μου, αυτό είναι το μυστικό. Πάντοτε κλείνω την πόρτα πίσω μου». Εσύ την έχεις κλείσει την πόρτα αυτή πίσω σου? Το δεύτερο, αγωνίζομαι, ξεχνώ, αγωνίζομαι. Βάλε σωστές προτεραιότητες στο παρόν. Ξέχασε το παρελθόν, βάλε σωστές προτεραιότητες και αγωνίσου. Σε ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Τι? Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού για του Ιησού Χριστού. Ναι, αγαπητοί μου, αρχίζει ένας καινούριος χρόνος, ένας καινούριος αγώνας. Η ζωή μας είναι αγώνας και ποτέ δεν σταματάει. Και δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Δόξα τω Θεώ που δεν σταματάει ο αγώνας. Βρισκόμαστε σε ένα συνέδριο τον περασμένο χρόνο στην Αμερική για παππούδες και γιαγιάδες. Ένας συνταξιούχος, 65-άρης, ποδοσφαιριστής του αμερικανικού φούτμπολ, που δεν είναι σαν το δικό μας, που φοράνε κράνος και εδώ πάνω έχουν πλαστικά να προφυλαχτούν, που χτυπιούνται και πέφτουν και δεν μπορούμε να τα βλέπουμε εμείς. Εγώ το έπαιξα αυτό στο Λύκειο 2 χρόνια και κάθε φορά που έπεσα έλεγα, «Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να βγω ζωντανός», γιατί πάντοτε υπήρχε ασθενοφόρο και γιατρός, μας περίμενε. Χτυπιόμασταν άσχημα. Συνταξιούχος αυτός τώρα μιλάει σε όλους εμάς, 500 άτομα είμαστε, και λέει, ξέρετε ότι στο ποδόσφαιρο το αμερικανικό, όπως και στο μπάσκετμπολ, υπάρχουν 4 τέταρτα. Εμείς εδώ, λέει, είμαστε στο τελευταίο τέταρτο, αλλά δεν ακούσαμε την τελευταία σφυρίχτρα. Δόξα τω Θεώ. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Φέδωνα? Δουλεύουμε. Δόξα τω Θεώ για τα χρόνια που μας έδωσε και μπορούμε να συνεχίσουμε. Και όταν λέμε δουλεύουμε, δεν σημαίνει ότι τρέχουμε σωματικά, τρέχουμε πνευματικά. Προσευχόμαστε, επισκεπτόμαστε, κάνουμε τηλέφωνα, μιλάμε κάποιες φορές, κηρύττουμε. Θυμάμαι τον αδελφό, τον αείμνηστο Σπύρο Πορτινό. 97 χρονών και κηρύττει. 97. Και ο αδελφός μας ο Νίκος Καταρτής του πήρα τηλέφωνο πριν λίγες μέρες και μου λέει, αδελφέ Παντελή, την δεκαετία του 60 όταν ήρθα στην Αμερική με την οικογένειά μου, εσύ ήρθες και μας πήρες από το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης και θυμάμαι είχες μαζί σου και ένα συνοδηγό. Ό,τι είχα ξεχάσει καν. Συνοδηγό. Ναι, ποιος ήταν αυτός, θυμάσαι, μου λέει. Τρελάθηκα. Ο άνθρωπος κοντεύει τα 100. Θεοθέλοντας το Μάιο, τα κλείνει. Όχι, αδελφέ Νίκο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αλλά μάλλον κάποιος από την Κατερίνη θα ήταν, λέω, που ζούσε στη Βοστόνη. Ναι, λέει, αυτός θα ήταν. Θυμάται λεπτομέρειες. Σε λίγους μήνες 100. Δόξα τον Κύριο. Γιατί μας δίνει και υγεία και μας δίνει και χρόνια. Αδελφοί μου όμως, αυτά τα χρόνια ας τα ξοδέψουμε για τη δόξα Του. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Εάν αυτό ζητάμε στη ζωή μας αυτήν τη χρονιά και αν αυτό κάνουμε, ο Κύριος θα μας ευλογήσει και εμάς και την οικογένειά μας και την Εκκλησία μας και θα μας κάνει ευλογία στη γειτονιά μας, στη χώρα μας και ήδη μας έχει κάνει. Θα συνεχίσουμε να ταΐζουμε τους άστεγους, να προστατεύουμε τους αδύνατους, να δίνουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Γιατί το κάνετε αυτό, μου είπε κάποιος, καθαρίζαμε τους δρόμους του Βόλου, καλοκαίρια. Ποιος σας πληρώνει? Γιατί νομίζουν όλοι με τα λεφτά γίνονται τα πάντα. Του είπα, αγαπητέ μου, κανένας δεν μας πληρώνει. Είμαστε της Εκκλησίας Ευαγγελικής εδώ στο Βόλο, από διάφορες άλλες εκκλησίες της Ελλάδας και από άλλες χώρες. Και ξέρετε, η Εκκλησία του Βόλου ήταν η μόνη εκκλησία που δεν ήταν στο χάρτη του Βόλου τότε. Όλες οι άλλες εκκλησίες, τζαμί, συναγωγές, ήταν στο χάρτη. Η Ευαγγελική Εκκλησία του Βόλου δεν ήταν. Και όταν ο Ιγνάτιος, ο Δεσπότης, γνωρίστηκε με το Μελέτη Μελετιάδη, να δει ποιος είναι αυτός που οργανώνει ομάδες και καθαρίζουν τους δρόμους, τα πάρκα και τις παραλίες μας, γίνανε φιλαράκια, πίνανε καφέ μαζί. Και όταν αντιλήφθηκε ότι η Εκκλησία δεν ήταν στο χάρτη, τώρα μπήκε. Βλέπετε η μαρτυρία τι κάνει. Δεν ήταν Ευαγγελισμός, υπηρεσία ήτανε. Καθαρίζανε τους δρόμους του Βόλου. Και εξαιτίας αυτού, σε λίγα χρόνια κάναμε 3 διαχριστιανικά συνέδρια με Ορθόδοξους, Καθολικούς και Ευαγγελικούς. Και 4 συνέδρια για τους άντρες. Πού? Στο κέντρο της Ιεράς Συνόδου του Βόλου. Έχουν ένα εκκλησιαστικό κτίριο εκεί, το οποίο επιμελείται ο Σεβασμιότατος Ιγνάτιος. Εκεί μας κάλεσε να κάνουμε το συνέδριό μας. Κοιτάξτε τι πόρτες ανοίγει η υπηρεσία στον συνάνθρωπο, οποιαδήποτε υπηρεσία. Και το τελευταίο, αγαπητοί μου, είναι επιθυμώ. Τι επιθυμεί ο Παύλος, τι επιθυμεί? Ο Παύλος, αδελφοί μου, επιθυμεί να γνωρίσει τον Χριστό καλύτερα. Και τι? Και να τον υπηρετήσει, να τον δοξάσει, να τον αγαπήσει περισσότερο και να έχει τη δύναμη αυτή της Ανάστασης μέσα του. Και αυτή τη δύναμη την έχουμε όλοι, αγαπητοί, που τον έχουμε γνωρίσει σαν προσωπικό σωτήρα και Κύριο. Και μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους. Κάποιοι από εμάς θα ανεβούμε εδώ, μερικοί από εσάς ποτέ δεν θα ανεβείτε εδώ. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει εάν εσύ κατάλαβες το κάλεσμά σου και έχεις εσύ το δικό σου κάλεσμα και εγώ το δικό μου και ο αδελφός Αντώνης το δικό του. Το κάλεσμά σου ποιο είναι? Και αν είναι να υπηρετείς το στέκι, να καθαρίζεις ή να σερβίρεις ή να ασχολείσαι με τα ηλεκτρονικά ή με τη μουσική ή στο σπίτι να μεγαλώνεις τα παιδάκια σου, αυτό είναι το κάλεσμά σου. Ποτέ μην το συγκρίνεις με το κάλεσμα κάποιου άλλου. Γιατί εσείς, ο λαός και όχι η ηγεσία, όχι οι πρεσβύτεροι και οι ποιμένες, θα κάνετε το έργο πιο αποτελεσματικά. Πριν μερικά χρόνια με τον αείμνηστο τότε Κώστα Μακρύ και τον άλλον αδελφό μας αείμνηστο Γιώργο Πατσαούρα βρισκόμασταν σε ένα συνέδριο με 4.000 εργάτες του λόγου. Και μια μέρα σηκώθηκε στον άμβονα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν εργάτης του λόγου. Ήταν ένας απλός χριστιανός. Και ξέρετε τι μας είπε? Οι απλοί χριστιανοί που δεν είναι ποιμένες, ιεραπόστολοι, εργάτες του λόγου, έχουν πολύ δύναμη. Να σας το αποδείξω, λέει. Πόσοι από εσάς, 4.000, γνωρίσατε τον Χριστό από κάποιον εργάτη του λόγου? Γύρω στους 500 σήκωσαν τα χέρια, κοιτάξαμε δεξιά-αριστερά. Πόσοι από εσάς γνωρίσατε τον Κύριο από έναν λαϊκό? 3.500 σήκωσαν τα χέρια τους. Αλήθεια. Εσύ πώς γνώρισες τον Χριστό? Ήταν κάποιος πατέρας, κάποια μητέρα, κάποιος φίλος, κάποια δασκάλα του Κυριακού Σχολείου, ή δάσκαλος υπεύθυνος νεολαίας που δεν ήταν στο έργο? Έτσι δεν είναι? Οι περισσότεροι από μας γνωρίσαμε τον Κύριο από έναν μη εργάτη του Ευαγγελίου. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι το έργο δεν γίνεται μόνο από τους εργάτες του Ευαγγελίου. Από εσάς γίνεται. Μάλιστα, οι εργάτες του Ευαγγελίου, λέει ο Απόστολος Παύλος Φιλιππισίους 4, προφήτες, ευαγγελιστές, διδάσκαλοι, ποιμένες, είναι να καταρτήσουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Όχι να το κάνουμε μόνοι μας εμείς όλο. Δεν γίνεται. Γιατί εσείς εκεί που θα πάτε, εγώ δεν μπορώ να πάω. Αυτούς που εσείς ξέρετε, εγώ δεν τους ξέρω. Γι' αυτό ο καθένας μας χρειάζεται να καταλάβει τη δική του αποστολή. Ο Κύριος, αδελφοί μου, σε έχει καλέσει εσένα. Το κάλεσμά σου είναι εξίσου σημαντικό όπως αυτό του ιεροκήρυκα. Η δουλειά που κάνεις είναι εξίσου πνευματική όπως αυτή του ιεροκήρυκα. Γιατί ο Θεός ευλόγησε την εργασία. Και όταν την ευλόγησε δεν υπήρχαν ιεροκήρυκες. Άρα εσύ δες ποιο είναι το κάλεσμά σου. Είτε είσαι νέος ή μεγαλύτερος συνταξιούχος, έχεις κάλεσμα. Δεν τελειώσαμε ακόμα και εμείς που είμαστε στο τέταρτο του αγώνα μας. Στο τελευταίο τέταρτο. Η τελευταία σφυρίχτρα δεν ακουστήκε. Και όσο το ακουστεί, θα εργαστούμε. Εκεί που είμαστε. Με τα χαρίσματα και τον τρόπο που ο Θεός μας δίνει και τις ευκαιρίες που μας δίνει. Γιατί αδελφοί μου, ο Χριστός γεννήθηκε για να μας φέρει από το σκοτάδι στο φως. Σταυρώθηκε για να μας συγχωρέσει από τις αμαρτίες μας. Και αναστήθηκε για να μας προσφέρει μια καλύτερη πορεία και μια αιώνια ζωή. Ο Κύριος λοιπόν να μας ευλογήσει έτσι όλους ακόμα περισσότερο την καινούργια χρονιά που ανοίγεται μπροστά μας. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε για τη χρονιά που μόλις κλείνει, για όλες τις ευλογίες που είχαμε, τις χαρές, την υγεία, αλλά και τις δοκιμασίες και τη θλίψη που μερικοί δοκιμάσαμε και τον πόνο και τις αποτυχίες. Γιατί μέσα σε όλα αυτά, Κύριε, εσύ είσαι ζωντανός και μας διδάσκεις. Και μας λες το λόγο σου, κατά πάντα ευχαριστείτε. Δώσε μας πνεύμα ευγνωμοσύνης, πνεύμα σύνεσης και σοφίας, πνεύμα ταπεινό, να μπορούμε να συγχωρούμε και τον εαυτό μας και τους άλλους και να μπορούμε, Θεέ, να είμαστε αφιερωμένοι εξ ολοκλήρου σε Σένα. Ευλόγησε μας με τη χάρη Σου, το Πνεύμα Σου να μας γεμίζει και βοήθησε μας την καινούργια αυτή χρονιά να κάνουμε ακόμα περισσότερα από αυτά που κάναμε στο παρελθόν για τη δική Σου δόξα αλλά και για τη δική μας ευλογία. Στο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας. Αμήν.